Lielais hokejs šogad Čehijā. Katru rītu programmā Labrīt pēc astoņiem klausies jaunāko no pasaules čempionāta hokejā. Rezultāti pēc spēļu komentāri, lietpratēju vērtējumi kopā ar Māri Bergu un Mārtiņu Kļavinieku.
Mēģinājums saspēlēs mērķis!
Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Kā katru rītu hokeja studija arī šodien Latvijas radio 1 ēterā. Es, Māris Bergs, šai doma laukumā un pēc brīža mums pievienosies arī kolēģis Mārtiņš Kļavinieks no Ostravas. Kā jau pirms brīža Lauris teica, šodien un rīt tādas pilnvērtīgas darba dienas tādā izpratnē, ka Latvijas izlasē ne šodien, ne rīt spēļu nav, bet tas neko nemaina mums hokeja studijā, jo gan es, gan Mārtiņš, gan šodien, gan rīt tik un tā šeit būsim šajā laikā runājot par hokeju. Grupu turnīrs ir sasniedzis savu ekvatoru. Latvijas izlase nospēlējusi 4 spēles, 3 vēl priekšā un vakar Latvijas izlasēja bezieru un zaudējums Vācijai ar rezultātu 1-8. Latvijai tas ir smagākais zaudējums pasaules čempionātos kopš 2018. Gada turnīra, toreiz ar 1-8 nācās atzīt Somijas pārākumu. Vakar aina vēl pēc pirmā perioda nebija tik drūma, Vācija bija vadībā ar 2-0, taču otrais periods gan pagalam neveiksmīgs 5 rīpas Latvijas vārtos un mača līktenis jau bija izšķirts. Lai plašāk runātu par šo spēli, mums pievienojies tātad kolēģis Mārtiņš Kļavinieks no Ostravas. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Māri! Labrīt arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji no hokeja pilsētas Ostravas.
Jā, nu Mārtiņ, to, kas notika laukumā, mēs visi redzējām un diez vai kāds to ļoti grib atcerēties, bet varbūt īsumā pastāsti, par ko pirms mača brīdināja Latvijas izlases treneri, no kā īpaši ir jāuzmanās spēlē pret Vāciju?
Jā, nu es jau esmu stāstījis, ka aptuveni stundu pirms pasaules čempionāta mačiem jau tradicionāli ar žurnālistiem tiekas viens no Latvijas izlases treneriem, tas ir arī šogad tāpat kā pagājušajā gadā Raimonds Vilkojts, nu tad viņš dažas tādas nianses uzsvarus izstāst, gan par to, kā spēlēs Latvijas komanda, gan arī kā spēlē pretinieki un ko plāno darīt. Kādas pretzāles veikt, atrast Latvijas izlase. Nu, un vakardien par vāciešiem īstenībā viņš tā ļoti atklāti pateica, ka viņi ir ātrāki par Latviju viennozīmīgi, tur nav ko noliekt un šaubīties, bet nu, tāpēc arī ir jāspēlē pareizi, kompakt viduszonā un nu, nedrīkst izlaist viņus ātri tai cauri, ātri ielaist savā aizsardzības zonā, ļaut veikt uzbrukumus. Nu, ja es tagad tā pati un atpakaļ to lentu vakardienas spēles ierakstu savā galvā, tad nu, pirmajā trešdaļā es ļoti daudz redzēju to, kā vācieši diezgan viegli tiek pāri vidus zonai un ieiet Latvijas izlases aizsardzības zonā un arī izveido bīstams moments, arī guva vārtus, kā jau tu sacīji, divus pirmajā trešdaļā un nu, tur tas nestrādāja un tur savukārt jau tā sniega bumba sāk vēlties no kalna. Tu ļauj pretiniekam iegūt iniciatīvu, tu ļauj viņam izvirzīties vadībā, viņš pēc inerces arī to turpina, un turpina arī nākamajā trešdaļā, nu, un tur tad arī tā spēle salūsti, tīpaši ar tiem ātrajiem vārtiem otrajā trešdaļā, gan trešajiem, gan ceturtajiem, nu, tur laikam tā spēle arī palikto, atzina arī paši spēlētāji un arī treneri pēc mača, ka, jā, ka tas varētu būt tas lūzuma punkts, kurā tad arī tā spēles gaita mainījās.
Jā, nu tam jāpiekrīt, tas tā arī televīzijā izskatījās, ka pie 0-4 Latvijas izlases spēle pavisam apstājās. Kā jau minēju ievadā, Latvijas izlasē šis ir smagākais zaudējums čempionātos pēdējo 6 gadu laikā. Kā piecelties pēc šāda zaudējuma? Nu, gribētos teikt, te darbiņš pieredzējušiem hokejistiem, kuri ir jau kaut ko tādu piedzīvojuši nacionālajā izlasē.
Pavisam noteikti, nu tur debitanti palīdzēt nevarēs, viņu prātus un ķermeņus jāpalīdz savākt ir veterāniem, un es esmu pārliecināts, ka viņi to arī darīs un izdarīs. Jautājām ar kolēģiem arī vakardien Kasparam Daugaviņam, komandas kaptērim, nu kā tad piecelties no situācijas, kad komanda ir uz ceļiem, kā sacīja pats Daugaviņš. Klausāmies kapteiņa atbildi.
Nu, nav pasaules gals, viņi ir bijuši daudz šajā zaudējumu, bet tādā ziņā tas ir varbūt plus paskatīties, kā tas raksturs komandas viedies. Turnīra vidus, vēl 3 spēles jāspēlē, mēs esam tagad nolikt konkrēti uz ceļiem un tagad ir jāmāk no viņiem piecelties vai Nu, viens cilvēks nekad to nepacels visu komandu atceroties. To ir visiem kopā mums ir jāapsēžas, jāapskatās. Pirmkārt, jau katram jāsāk ar sevi, jāapskatās spogulī. Un mums ir 7 debitanti šajā čempionātā. Es arī ar šitam gājis cauri 1-8, 0-9, 0-11. Nu, tā ir jāiemācās kaut kas.
Jā, nu pavisam vienkārši, no tā kaut kas ir jāiemācās un jāpaņem labās mācības līdzi. Protams, arī emocionālā stīga līdzsvars komandā ir svarīgs, nu un tur arī noteikti trenera korpusam būs jāpastrādā ar spēlētāju galvām psiholoģiju, lai nu, tas turpinājums būtu tāda augsta viļņu uz augšupējošas līknes pamata. Nu, jautājumu arī galvenajam trenerim, Harijam Vitoliņam, kas tad ir jādara un kā piecelties, Harijs Vitoliņš.
Es teikšu, mums divas dienas laika ir, tā kā apdomāsim. Es domāju, puiši atjaunos spēkus un čempionāts turpinās. Mums jau 3 spēles priekšā. Tā kā vienmēr ir jāmāk piecelties. Teiksim, no tiem zaudējumiem ir, tur parādās komandas raksturs. Raksturs un komandas gars, tā kā šī brīdī ir svarīgi tā, lai katrs saprot, kāpēc mēs esam ieradušies šeit. Jā, jo, kā mēs teicām, protams, sāpīgi zaudēt ar lielu rezultātu, bet tas ir tikai zaudējums. Jā, un nākamā spēle sākās no nulas, un mums jābūt gataviem saprast to, kas mums pietrūka šī spēlē un kas mums jāparāda, lai mēs varētu nākamā spēlē parādīt labu rezultātu.
Jā, tā lūk Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš. Laiks analīzē būs pietiekami, lai sagatavotos sestdienas spēlē pret Zviedriju. Tātad šodien un rīt Latvijai nav jāspēlē, ir brīvdienas. Mārtiņ, jautājums tev, kāds tad ir plānotais grafiks? Varbūt hokejistiem, it īpaši tiem, kas spēlē Čehijā, ir jāpameklē kāds golfa laukums tuvāk Ostravai, lai spēlētāji mazliet atslēgtu prātus no hokeja un nodarbotos ar savu otru mīļāko sporta veidu.
Šodien bija Latvijas izlasei paredzēts ledus treniņš arēnā, bet vakarā pienāca ziņa no Latvijas izlases nometnes, ka tas ir atcelts. Starp citu, vakardien gan Vācija, gan arī Slovākija un Zviedrija arī atcēla savus treniņus, tā kā arī viņi darīs kaut ko citu šodien. Bet Latvijas, jā, es esmu dzirdējis par kaut ko par golfu, bet no katrā gadījumā Harijs Vitoliņš arī vakarā pēc mača jau diezgan skaidri pateica, ka meklēsim iespējas nu, kaut kur izbraukt ārpus viesnīcas, halles, varbūt pat pilsētas, nu, padarīt kaut ko citu, izveidināt galvu. Tāds arī ir tas šodienas uzdevums, izveidināt galvu.
Jā, nu redzēsim, kā tas izdosies, to jau noteikti hokejisti tev un kolēģiem pastāstīs. Rīt droši vien gan Latvijas izlasē būs ledus treniņš gatavojoties spēlē ar Zviedriju, bet par to, protams, mēs runāsim, kad pienāks laiks. Šodien hokeja studijā tas arī viss. Mārtiņ, paldies, ka pievienojies. Hokeja studija no jums šodien atvedās, bet būsim atpakaļ jau rīt, kā ierasts šajā pašā vietā, šajā pašā laikā, lai runātu par aktualitātēm pasaules čempionātā. Uztikšanos!